Latvijas televīzijas žurnālists redījuma točki nad i, jeb punkti uz īvadītājs Oļegs Ignatjevs. Labdien!
Labdien!
Kāds ir jūsu redzējums attiecībā uz to, kas tad īsti Latvijas auditorijai, tai daļai, kura dzīvo Latvijā un tomēr uzturas ļoti bieži Krievijas informācijas telpā, būtu tieši vajadzīgs, kas viņiem būtu patīkams, un, ja runāju tieši par Latvijas informācijas telpu, kā viņus ir?
Mana pieredze gan 5 gadus strādājot tev 5 kanālam, vadot ziņas, piedalīties arī citu projektu attīstīšanai. Mana pašreizējā un iepriekšējā pieredze LTV Latvijas radio arī katrātāju kanālu Domu laukumu liecina par vienu ļoti būtisku lietu. Pašmāju krievi, Latvijas krievi, viņi ir interesanti zināt, kas notiek Latvijā, kas notiek tepat blakus. Un līdz ar to, tas nozīmē, ka pieprasījums pēc šādas informācijas ir.
Ir arī piedāvājums?
Piedāvājums ir, piedāvājums nav pietiekams, manuprāt.
Jo ir tas pats doma, Latvijas Radio 4 ir LTV 7.
Neapšaubām, bet skaties, tur ir tā problēma, te ir problēma ķēdi, kas izveidojas. Mēs varam paņemt LTV 7, es to minēšu tēdēju piemēru, lai visiem būtu skaidrs, par ko ir. Mums sēsdien bija speciāls izlaidums par Ņemcavas labkalību. Tagad iedomājies, LTV 7 ir kanāls, kurš nav populārs pat latviešu vidu. Tas ir pirmais. Līdz ar to pat latviešus ir grūti iespiest, nospiest ūgu konkrēta laika, īpaši runājot par speciālu izlaidumu. Kur nu vēl vairāk runāt par krieviem?
Morāli?
Skaties tālāk. Televīzijas līkumi prasa, ja tu gribi, lai cilvēks, teiksim tā, tevi skatītos, un rastu pie tevis vajadzīgu informāciju, tad viņam būtu, lai viņam būtu izstrādāt, teiksim tā, kā refleks.
Ieradums.
Jā, tieši tā. Un iedomājies, krievu projekti, krievu valoda, Latvijas 7. Kanāla tagad ir redzami no pirmdienas līdz piekdienai. Sesdien un svētdien nekādu ziņu vai informatīvu analītisku pārraižu nav.
Saprasta doma šajā ziņā, jā.
Nu, lūk.
Mums Detlifs raksta, ka kā Latgales iedzīvotājiem viņam nevajag īpašu kanālu atsevišķi, jo viņš skatās latviešu kanālus, latviešu valodā, arī krievu valodā skatās krievu kanālus.
Es absolūti...
Un galvenais jaunā kanāla saturs, viņuprāt, viņš saka, nav propagandisks vienpusējs, jo kāda jēga būs no krievu uz latviešu propagandu pāriet, lai cilvēkiem ir tāda pārēja.
Ja tu uztver kā propagandu, Tad jā. Ja tu uztver, ka žurnalistu darbu, kvalitatīvu žurnalistu darbu, redzi, neskatoties uz to, ka valdība ir iedevusi naudu manam projektam, es sevi neuzskatu, ka es apkalpotu valsts intereses. Latvijas televīzija pērk manas pakalpojumus. Latvijas televīzija uzskata, ka es kā žurnalistu varu piedāvāt auditoriju kvalitatīvāku produktu salīdzinājumu ar Krievijas kanāliem. Un līdz ar to uz tā ir balstīta sadarbība, un tur ir tas mērķis, lai cilvēkiem dotu svarīgu informāciju, kur ir izveidot pēc visiem žurnalistikās augstiem standārtiem un raisīt tās domas jau, teiksim tā, pareizē nosacīti virzieni. Tas nozīmē, ka ja tev ir uzticāma informācija, tad līdz ar to Tu jau pavisam citādāk ar viņu strādi, nekā informācija, kur ir vienkārši propagandas produkts.
Ja, vai ir redzams, ka Latvijā politiķi, kuri varētu par to lemt, to saprot, trūkums vienīgi ir naudā, jeb arī izpratnē par to, ko tu dīsti vajag?
Te ir citi riski, te ir politiski riski. Pirmais ir mani mūsim tas, ka Matīs, to, ko es dzirdu tagad, izplašās diskusijas par televīziju. Ja viņš atbild par tehnisko daļu, lai atbild. Bet tur ir tā problēma, ka es neredzēju vēl, teiksim tā, profesionāļu viedokļu un profesionāļu apspriedi par šo jautājumu. Ja politiķim ir iespēja, piemēram, iedot naudu un nodrošināt, ka šī projekta realizācija nepieciešamas tehniskas ierīces, tad uz priekšu. Bet tur ir tā galvena problēma, ka, ja saprotiet, mēs nedrīkstam šī projekta realizāciju uzstādīt konkrētu politisku mērķi. Jādomā strateģiski, mēs nevaram izveidot kanālu vai, nezinu, vēl kaut ko, tikai tāpēc, ka tur notiek kāršam, Krievija tagad izvērsos hibrīdu kāru. jādomā uz priekšu, kas notiek pēc tam, kad vīrs norimsēs. Jādomā strateģiski, tas ir pirmais, otrais.
Un pēdējais jau laiks beidzis, jā.
Jā. Tas aspekts par to integrāciju vienkārši ir skaidrs, un es domāju, ka te risks, ka politiķi baidīsies pazaudēt kaut kādu vēlētāju, pieņemsim uzticību, pieļaujot, kā krievu valodai tiktu izvedot kāds atsevišķs kanāls, jo tas ir tikai loģiski, ka pirmkārt cilvēks, viņam patīkamāk uztvērt informāciju savu valodu, bet pats galvenais. Saprotiet, ja cilvēkam, krievvalodīgiem cilvēkam informāciju pasniedz krievvalodīgai žurnalists, tad tā uzticības pakāpe informācija ir daudz lielākā. Vienkārši tas notika dabiski.
Liels paldies par sarunu.